Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Hefur þú tekið eftir hvað krossin algengt merki? Ekki bara von á kirkjum eða á í hálsmönnunnar ömmu heldur líka til dæmis í þjóðfán eins og þeim íslenska og hjá hinum Norðurlanda þjóðunum og í rauðakrossmerkinu til dæmis. Krossin tákn bæði fyrir kristna trú og líka kristna kirkju. Þegar við signum okkur, þá erum við að gera krossmark yfir okkur eins og að gert þegar við vorum skýrð. Þess vegna oft talað að við berum á okkur ósýnilegan kross. Það krossin sem var signað yfir okkur í skýrninni. Þegar við signum okkur, segjum við í nafni Guðs föðurs, sonar, og heilags anda. Amen. Margir signa sig mörgusunum á dag, en aðrir áður en þeir fara að sofa. Sumir signa sig alltaf áður en þeir byggja bæn eða í lokbænar. Hefur ekki séð fræga fótboltamenn eða annað íþróttafólk signa sig áður en keppni hefst? Það gerist oft. Með því að signa okkur, merkjum við okkur guði og erum þess vegna heilug. Hefur einhvern tímann hugsað út í það áður? Ég vissum að þú hefur áður heyrt söguna því þegar Jesús Kristur var handtekinn og að lokum krossfestur upp á hæðinni Golgata eins og glæpamaður. Þetta gerðist í vikunni fyrir páskahátíðina og á föstudegi var Jesús krossfestur. Síðan þá föstudagur fyrir páska kallaði föstudagur langi eins og veist líklega. En ef Jesús dó á krossinum, hvers vegna krossin takk kristninar í dag? Hann ekki bara eitthvað morðtól? Eitthvað sem var notað til að drepa son Guðs? Býti við. Það ekki alveg þannig. Því hvað gerðist eftir að Jesús dró seinasta andadráttin á krossinum? Þegar allir held að hann var í dáin, hann reis aftur upp. Hann hafði gert þið ómögulega, risið upp frá dauðum, sigrað dauðan sjálfan. Þess vegna páskadag og gleðihátíð og það minningin upprisuna sem krossin stendur fyrir og aðalatriði í þessu öllu saman. Krossin táknmynd eilífs lífs okkar allra sem trúum á að drottinn Guð sé okkar. Krossin var ekki notað sem merki kristninar fyrir það bil 3 öldum eftir að Jesús var krossfestur. Þá var hann fyrst notað sem svona hálgert leynimerki fyrir kristi fólk. En í dag hann ták kristninar allan heim. Þú getur alltaf treyst á það ef þú sér krossu á húsi að þar að finna kristna kirkju. Alveg sama hvar þú ert í heiminum. Núna í lok þessa hluta ég með áskorun fyrir þig. Prúfaðu að teikna lítinn kross með penna inn í hendina þér. Bara svona lítinn sem enginn tekur eftir nema þú. Svo alltaf þú sér þannig við daginn, þá mun að minna þig á Guðinn og að þú ert helgaður honum. Eftir rúman sólarhring eða næstu að fyrir styrtu mun krossina sjálfsögur hverfur hendina þér. En mundu bara að krossin sem presturinn teiknaði á enniði þegar þú var skýrður, hverfur aldrei.